Prezident Mirziyoyev 52 kishi yonib ketgan Aqto'be fojiasida o'z fuqarolarini sarson, sargardonlikka majbur qoldirgan, xatolarini vaqtida tuzatmagan davlat rahbariyati ham aybdorligini tan olgan. Halokat qurbonlariga tovon to'lanishiga ko'rsatma bergan. Bugunga kelib Aqto'be fojiasi qurbonlarining to'liq ro'yxati, halokat sabablari yuzasidan dastlabki tergov xulosalari ham e'lon qilingan. Faollarga ko'ra 52 kishi qurbon bo'lgan bu fojiaga nisbatan hukumat, rasmiy matbuot, jamoatchilikdagi mavjud munosabatlar, hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi masofa hamon mavjudligini ko'rsatmoqda.
Birinchidan, ish joylarini og'izda emas, amalga oshirish kerak. Ikkinchidan, menimcha vaqtinchalik propiska ham bularni qandaydir o'z yurtida bir begona qilib qo'yibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 52 nafar O'zbekiston fuqarosi avtobusda tiriklayin yonib ketgan Aqto'be fojialari 18-yanvar kuni yuz berdi. Prezidentning dastlabki bayonoti esa bir kun o'tib Surxondaryoga qilgan safari davomida bildirildi. Surxondaryodagi At-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgan prezident masjidda Aqto'be qurbonlari xotirasiga duo qilar ekan, fojianing asl sababi mamlakatdagi ishsizlik ekanligini, odamlarni sarson sargardonlikka mahkum qilgan bu xatolar davlat rahbariyati tomonidan o'z vaqtida to'g'rilanmagani haqida aytdi. Prezident xatolarni o'z vaqtida to'g'rilamagan davlat rahbariyati deganda marhum Karimovni nazarda tutdimi yoki hukumatda uzoq yillar bosh vazirlik qilgan o'zini inobatga oldimi aniq emas.
Kechagi bo'lgan harakatlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p, odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari, bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan, men umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb mana qanday yosh yigitlar deyapti, yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekistonga. Albatta odam juda katta qayg'uda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan ayrim ma'lumotlarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tgan uchrashuvning aksariyat qismida ham Aqto'bedagi fojialar haqida gapirgan. Hozircha jamoatchilikka taqdim etilmagan bu chiqishda Mirziyoyev fojiadan chuqur iztirobdaligi, farzandlari halok bo'lgan ota-onalarga nima deb javob berishni bilmay qiynalayotgani haqida aytgan. Mirziyoyevning bu bayonotlari Aqto'be fojialaridan larzaga tushgan, qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilinishini talab qilayotgan o'zbek jamoatchiligini bir qadar tinchlantirgani kuzatiladi. Ammo jamoatchilikda, ijtimoiy tarmoqlarda hokimiyatning fojiaga nisbatan lozim darajada munosabat ko'rsatmaganlikda, aksariyat bu halokatdan larzaga tushgan bir paytda davlat televiziyasi o'yin-kulgi, ko'ngilochar dasturlar namoyish etishda davom etganidan norozilik bildirganlar ham ko'p. Toshkentlik faol Abdulla Tojboy o'g'li muqaddam mardikorlar muammosi bilan shug'ullanib kelgan. Mehnat muhojirlikka ketishga qaror qilganlarning aksariyatini ham asosan mardikorlar tashkil qiladi. Buning nazarida rahbariyat bu musibat tufayli mamlakatda motam e'lon qilishi, hukumat komissiyasi esa fojia tafsilotlari haqida jamoatchilikka muntazam axborot berib turishi lozim edi. Ko'pchilik bu fojiadan O'zbekiston televiziyasi orqali emas, xorij axborot vositalari orqali xabar topgan.
Men rahbar o'rnida bo'lganimda 3 kunlik motam e'lon qilardim degan gapni yetib turdim. Bu shart edi, bu kerak edi menimcha. Intizorlikman ham o'zimizni O'zbekiston televiziyasini qaradim. Nimaga turman Rossiya televiziyasi va Euronews ko'rsatuvidan bu ma'lumotga ega bo'ldim. Nimagadir O'zbekiston televiziyasi bu borada men o'zim shaxsan mana birinchi qaradim, eshitganim yo'qmandi o'sha kunlar, o'sha 18-19-20 kunlari. Eshitmadim, bilmadim. nima qilyapti, xalqqa ochiq hisobot hech berilmayapti, nima bo'ldi, sababi nima, nima tekshirilyapti, qanday tekshiruvlar olib borilyapti bu sohada, kim aybdor, bu boralarda ochiq bir hukumat tarafidan hisobot, xalqqa yetkazilgan bir hisobotlar yo'q. Endi to'g'risini aytsak, mazkurlarni aynan ish qidirib, bu yerda ish yo'qligi uchun chet ellarga chiqib ketishini sababi bu yerda ish yuklarini yo'qligi. Ish joylari hozirgacha faqat shu quruq bir sarsatar bo'lib qolayotgandek bu tuyulyapti-da, amalda bir narsa bo'layotganiga o'xshamaydi. Shuning uchun ham ular o'zini oilasini boqish kerak, yordam berish kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi mehnat muhojirlarini O'zbekiston elchixonasi qarshisida o'tkazgan motam tadbiriga doir lavhalar tarqagan. Unda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qurbonlar xotirasi uchun mamlakatda motam e'lon qilish lozimligi haqida gapirishadi.
Baribir ham o'sha vatandoshlarimiz uchun mana shu bugun bizda mana shu yerda motam kuni.
Odamni ich achiydi da, odamlar ro'zg'orsiz qoladi. Nima? Motam kuni deb e'lon qiladilar u kishi.
O'zbekistonda motam kuni e'lon qilinmagan, ammo mamlakatdagi juma tilovatlarida qurbonlar xotirasiga duo qilingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakillari asosiy qurbonlar berilgan Namangan viloyatida bo'lishgan, ta'ziya marosimlarida qatnashishgan. 52 o'zbekistonlik halok bo'lgan Oktyabrdagi halokat 18 yanvar kuni sodir bo'ldi. Qozog'iston huquq-tartibot idoralarining dastlabki xulosasiga ko'ra, avtobusdagi yong'inga olov bilan ehtiyotsiz munosabat sabab bo'lgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi halok bo'lganlarning to'liq ro'yxatini e'lon qilgan. Ularning jasadlari mamlakatga qaytarilgan. Aksariyati Namangan va Farg'ona viloyatidan bo'lgan qurbonlar asosan 20 dan 40 yoshgacha bo'lgan yosh yigitlar. Prezident ko'rsatmasiga ko'ra, halokat sabablarini aniqlashtirish uchun Bosh vazir Abdulla Oripov boshchiligidagi tuzilgan hukumat komissiyasi hozircha o'z xulosalarini taqdim etganicha yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.